Я відказую питання, які ще формують нашу самосвідомість. Як чоловік, у якого більша частка роду була знищена у годы Великої Чинної війни, я як унук фронтовиків, партизанів, людей, які змагалися за це визволення, я не маю ніякого морального права і дітям своїм, і внукам своїм накажу здрадить свою землю і свою родину і свою історичну пам'ять. І гэтым романом, вуснами своїх героїв, я доказую на прикладі їх життя, що ми спадчинники справжніх людей. І сподіваюся, що той, хто прочитає цей роман, він зрозуміє, ось гэты мой посил кожному задуматься про будучині своїх дітей і внуків. Тому що яна формується сьогодні. І по вере вашей де воздастся нам, нельга нам адракаться от своєї вери, от той вери, з якої починалося все на гэтай землі. Я хочу, каб кожен читач шанував минуле, зрозумів сапраўднае і клапатився про будучыню сябе, свайго роду і свайго народа, сваёй краіны. І падкрэсліваю яшчэ раз, это, мабыць, становіцца маім нейкім такім лагатыпам, сімвалам маёй творчасці, шанаваць мінулае, зразумець сапраўднае, клапаціцца пра будучыню. Дарэчы, вось гэтыя словы я, можа, і не сам прыдумаў, а вось недзе пачута, недзе так занатавана. А гэта ж, калі разабрацца, усё ў гэтым сказана. Шанаваць мінулае, гэта значыць верыць, што твае дзяды рабілі ўсё правільна, што яны ўсё заклалі ў табе, як патрэбна, каб ты быў чалавекам найперш. Зразумець сапраўднае, гэта разумець, што, апапіраючыся на вопыт старэйшага пакалення, працаваць і развіваць на карысць, развіваць сваю краіну, клапаціцца пра будучыню, гэта што? Гэта думаць пра тое, каб тое, што мы ўжо зрабілі, нашы дзеці не выкінулі на аналы гісторыі, а яны таксама працягвалі гэтую справу.